Jaunieši, sekojot mūsdienu tendencēm, izvēlas izdeļot arī zobus un likt zobu rotas. Skrienot pakaļ skaistumam, bieži vien nevien bērni, bet arī pieaugušie sagrēko un atrod veidus, kā ietaupīt un ārpus profesionāļu kabineta sevi padarīt skaistāku. Šādos gadījumos var iedzīvoties nopietnās veselības problēmās, kas prasīs laiku un naudas līdzekļus, lai atgūtu veselību. Par to, kāpēc zobu rotas ir jāliek tikai zobārsta kabinetā, informē Latvijas zobārstu asociācijas viceprezidents. Andis Paeglītis.
Kur šādas zobu rotas tiek liktas un noteikti nedrīkst darīt kosmētikas kabinetos, tas ir jādara ārstniecībā zobārstniecības kabinetos un tas jāizdara ārstniecības personām. Un es lūgtu gan pusauģis, gan vecāks par to padomāt, jo šī uzlīmēšana, to rotiņas uzlīmēšana uz zobu, it kā nav nekas sarežģīts, bet bieži vien kosmētika to dara nepareizi un līdz ar to var rasties liels problēmas zobam, zobu veselībai.
Kā pastāstīja Rīgas Stradiņa Universitātes stomatoloģijas institūta zobārsta Darja Ķīse, tad sociālajos tīklos aktīvi darbojas kāda firma, kas piedāvā izdēļot savu zobus ar kristāliem. Turklāt, kā vēsta firmas speciāliste, to var droši paveikt arī cilvēks, kurš nav apguvis zobārsta profesiju. Darja Ķīse norādīja, ka šai manipulācijai nav nekāda sakara ar kosmetoloģijas jomu, jo visas procedūras veic tikai certificēts ārsts, kuru var atrast ārstniecības personu reģistrā. To nosaka likums. Latvijas radio ziņu dienas sveica minētās personas pārbaudi šajā reģistrā, un meklēšanas rezultāti bija bez panākumiem. Līmējot šādus kristāliņus gan bērniem, gan jauniešiem, kā arī pieaugušajiem ir jāievaro vairāki faktori, paskaidroja RSU stomatoloģijas institūta zobārsta Darja Ķīse.
Skaisu līmēšanu ierobežo vairāki emālijas stāvokļi, kā piemēram plaisas vai paaugstināt zobu jūtīgums. Šo skaisu līmēšanas laikā ir jāievēro noteikts strikts līmēšanas protokols, ko ārpus zobārsta krēsla nav iespējams realizēt. Un pie tam vēl šī persona arī apgalvo, ka viņa apmācā arī citus cilvēkus līmēt šo skaisus, kas absolūti nav pieņemami un šajā situācijā notiek nepatiesās informācijas izplatīšana un sabiedrības maldināšana ar to, ka jebkāda persona šobrīd ar to var nodarboties.
Veicot kontrolu zvanus Latvijas radio ziņu dienas secināja, ka vairākās zobārstniecības klīnikās nav izteikta pieprasījuma pēc šāda pakalpojuma. Populārākais veids, kā izdēļot zobus, ir uzlīmēt Swarovski kristāliņus. Tā ir sena metode, taču jāatceras, ka mutes dobumā var darboties tikai certificēts speciālists. Nekādi citi speciālisti nespēja novērtēt zobu vai mutes dobuma veselības stāvokli. Par to, kā pareizi uzlikt kristālu, pastāsties IA Dental Art izpilddirektore Tatjana Juškus.
To pašu kristālu mēs varam likt tikai uz veseliem zobiem, protams. Arī speciālists jums pastāsta, kādai jābūt higiēnai pēc tam. Pats galvenais pēc rotas uzlikšanas ir ievērot labu higiēnu. Mūsu klinikā kristāliņus liek higienisti, tātad cilvēks pierakstās atnāk uz to vizīti, tad higienists novērtē, vai tiešām var likt kristāliņu uz zobiem, jo, protams, ka mēs liekam tikai uz veseliem, izārstētiem zobiem, neliekam caurumiem pa virsu, un kristāliņš nav domāts, lai nosektu caurumu. To vietu apstrādā ar speciāliem materiāliem, un tad izvēlās kristāliņu, un ar speciālu līmi, tieši zobārstniecības līmi, tā nav momenta līmi, pieliek pie zoba. Pēc tam noņemšana arī notiek tikai zobārsta kabinetā.
Gadījumos, kad kristāliņi tiek pielikti citur, ārpus ārsta kabineta, sekas var būt dažādas. Piemēram, kristāliņš nokrīt, ja izmantotie materiāli līme nav domāta mutes dobumam, kā arī var rasties alerģiska reakcija un iedzīvoties infekcijās. Sintija Lukjanska, Latvijas radio.